qalampirdan gapiramiz. Bugun 25 may kuni Andijon shahar Cho'lpon shoh ko'chasida joylashgan O'zbegim savdo majmuasining tom qismida yong'in sodir bo'ldi. Yong'in to'g'risida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga soat 12:00 da xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra Andijon viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi yong'in qutqaruvchilari soat 12:02 da voqea joyiga yetib borib, soat 12:45 da yong'in to'liq o'chirilgan. Yong'in natijasida bino tom va shift qismining 30 kvadrat metr maydoni zararlangan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'in qutqaruvchilari tomonidan majmua binosida bo'lgan barcha fuqarolar o'z vaqtida tezkorlik bilan evakuatsiya qilinganligi sabab jabrlangan va halok bo'lganlar yo'q. Voqea joyiga viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda tegishli tashkilotlar rahbariyati yetib borishgan. Vaziyat oqibatlarini bartaraf etishga 9 ta yong'in qutqaruv ekipaji va 1 ta avtonarvon jalb etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.